Bahlina. Podcast o vzpurnosti a tvoření.
Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Trhlina. Já jsem Bernardeta Babáková a dnes povedu rozhovor s Michalem Hořejším, lingvistou a výzkumným a vědeckým pracovníkem z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Michal Hořejší nedávno vydal knihu s názvem Politika lesa, která se věnuje kritické analýze diskurzu o Národním parku Šumava mezi lety 1991 až 2010. O tom, co je to les, jak je vnímán, o konceptu dvojí přírody, o tom, jaký byl průběh debaty o správě Národního parku Šumava, o díle spisovatele Karla Klostermana a jeho vlivu na vnímání Šumavy v současnosti, o odkrývání vazeb mezi regionálními tématy a obecnými politikami, nebo třeba o tom, jakou roli mohou humanitní vědy sehrát v otázkách tradičně spjatých s vědami přírodními, bude následující rozhovor. Ve své knize Politika lesa používáte kritickou diskurzivní analýzu. Můžete posluchačům shrnout, co je to za metodu, její vznik a způsob použití?
Kritická analýza diskurzu neboli CDA se vlastně dost těžko dá vymezit jakožto metoda. Je to spíš jaký přístup k jazyku a k jazykové praxi. Ty vlastně jako proponenti toho kritické analýzy diskurzu se spíš považovali za účastníky nějakého hnutí. Je to vlastně jakoby aktivistická oblast sociálních věd nebo lingvistiky, můžeme říct. No a svůj původ má vlastně hluboko v 60. letech vůbec ten kritický přístup ve vědě, souvisí s komunikačním obratem v jazykovědě také, ale vlastně CDA se etablovala hlavně na konci 80. let. Takže souvisí to vlastně s tehdejším tečlismem, reganismem, prostě vzniklo to na západě a jazykovědce se prostě začalo zajímat, jakým způsobem využívají mocní jazyka k tomu, aby udržovali nebo nabývali moci. Od začátku je to spojené s otázkou jako lidskoprávní, ale také s otázkami životního prostředí. To je vlastně to, co teda zajímá mě. No a teď je třeba si ještě vyjasnit pojem diskurzu, že jo? Ta CDA prostě předpokládá, že jazyk je vždycky vázán na nějaké sociální skupiny, společnost je jako nějak strukturovaná a konkrétní sociální skupiny mají jakoby svůj jazyk, což samozřejmě neznamená, že používají absolutní jiné výrazy, bo prostě pořád se třeba pohybujeme v rámci jednoho jazyka, ale v rámci toho jazyka jsou teda určité skupiny, které používají jako specifické jazykové konstrukce. Zacházejí s různými významy, identitami a vztahy prostřednictvím jazyka. Takže diskurs je vlastně nazírán jako nějaký typ sociální praxe, jejímž prostřednictvím se uplatňují konkrétní ideologie. A co je na tom diskurzu vtipnému na tom konceptu v diskurzu v rámci CDA, je tedy to, že jednotlivé sociální skupiny se snaží prosadit prostě s tím diskurzu tu svou ideologii a prosadit znamená učinit ji neutrální. To znamená prostě propsat nějaké ty schémata z toho svého vlastního jazyka do toho jazyka obecného. Takže ideál je ten, že prostě uživatel konkrétního diskurzu dosáhne toho, že nějaká jiná sociální skupina, která je vlastně v tom vztahu tou skupinou dominovanou, tak ta přistoupí na ten jazyk té sociální skupiny, která tady dominuje. Já řeknu nějaké konkrétní případy, jak to vlastně může vypadat s tím, když se něco diskurzně jakoby neutralizuje nebo stane se součástí toho neutrálního pozadí diskurzního. Tak je to třeba to, když se v mediálním mainstreamu objevují slovní spojení jako muslimská země, muslimská komunita, že to prostě jakoby je něco, co působí velice jako neutrálně, používá se to běžně, jsou na to prostě studie třeba z britského tisku, že to označení muslimská komunita je něco natolik neutrálního, že skutečně nikdo se nad tím nepozastavil, ale přitom to implikuje, že to muslimství je prostě spojené s nějakým jako s komunitním životem, což vlastně, i kdyby to třeba byla pravda, tak je to hrozně limitující. Když prostě někdo dostane tu identitu, tak jakoby je pro něj dost těžký překročit ten stín tedy toho muslimství nebo nějaké toho kulturního zakotvení. Podobně je to třeba formulací cena vepřového, jo? Protože to, že se mluví o mase jakožto o vepřovém a ne jako o mase prasat, což to prostě sebou nese to, že vnímáme ty zvířata prostě jako zdroj nějaké suroviny, což zase implikuje, má to své konsekvence, že potom se s těmi zvířaty jako nějak zachází. Ale ten jazyk, který se tady používá, je vnímán prostě neutrálně, ale zajišťuje nějaký způsob provozu. Takže v tom případě samozřejmě už není úplně zřejmé, kdo byl tou původně jako dominující skupinou, kdo to prosadil. Je moc otázka, jestli to někdo jako by cíleně prosazoval, ale ukazuje to prostě nějakou diskurzní dynamiku a dost to jako vypovídá o tom, jak ten jazyk v té naší společnosti funguje. Ještě můžu říct další příklad, tak teď jako dobrý příklad je překládání Green Dealu jakožto zeleného údělu, že jo. Je hezky se i podívat na to, kdo s tím zeleným údělem pracuje, kdo s tím naopak nepracuje. Ta dělící čára je vlastně docela jako zřetelná. Miloš Zeman prostě používá zásadně zelený úděl. Myslím, že i Zdechovský to používá rád, ale by mu jako nerad křivděl, ale prostě je vidět, že tady prostě jako nějaká snaha prosadit nějaké jako diskuzní schéma, které samozřejmě implikuje to, že Green Deal je prostě úděl, to prostě něco, co přichází zvenku a čemu je třeba se stavit jako k něčemu externímu, což prostě zase sebou nese nějaké typy jako politika, typy reakcí. A těch příkladů je prostě spousta, no a to, čím já jsem se zabýval, je to, jak se třeba mluví o lese a o přírodě.
V úvodu knihy zmiňujete, že jste měl pocit, že celou diskuzi o Národním parku Šumava provází nedorozumění. Moje otázka je, jak kritická diskurzivní analýza může v takové situaci pomoct? A lze ji třeba využít během té eskalující debaty?
Samozřejmě záleží na tom, jakou povahu ta debata má a jak ten diskurs je prostě postavený. Já jsem se zabýval tu Šumavou, říkal jsem tomu diskurs o Šumavě, což vlastně není úplně jako, samozřejmě s tím slovem byste diskurs taky nakládá v různých významech, v různých kontextech. Jedna z těch cest, jak pracovat s diskurzem v té analýze, je prostě pracovat s těmi diskurzy o, ty se dobře vymezují, diskurs o Šumavě jsou prostě všechny veškeré texty, které se týkaly Šumavy, ale ještě bych vlastně měl upozornit na to, že se to asi netýká jenom textů, prostě těch znakových rovin je prostě více. Vedle textů samozřejmě jsou obrazy a informační cedule. A ten diskurs poměrně dlouho trval a trvá, tak ty moje vývody, to, co jsem s tou analýzou zjistil, to je aplikovatelné. Dá se to použít tak, aby to skutečně účinně zasáhlo do povahy té debaty. Ale mně se líbí vlastně dost to, že ten diskurs o Šumavě byl zároveň součástí zase dalších diskurzů. Takže vymezujeme diskurs tematicky. Diskurs o Šumavě je rozhodně součástí diskurzu o ochraně životního prostředí, i když samozřejmě zase pojmenování ochrany životního prostředí je něco dost nesamozřejmého, ale zároveň také, a to bylo to, co mě teda zajímalo, součástí nějakých jako diskurzů politických, populistických. Tady už je to dost jako zřetelné, že prostě teda ten výsledek té analýzy diskurzu o Šumavě se dá dobře použít k nějakému jako formování nebo spíš narušení statu quo té debaty, jako například o vztahu centra a periférie v České republice.
No, mě by zajímalo, jestli právě představitelé veřejné moci, přírodovědci nebo novináři naslouchají lingvistům, kteří přichází s takovou prací jako vy, a případně, jestli se vám daří to teda narušit.
Nikdo mi nenaslouchá, jako nikdo na mě nikde nečeká, že jo? To je jasný, když samozřejmě já jsem se vždycky snažil aplikovat tu, vždycky jsem to všechno směřoval, jsem to svou práci, to je takzvané prospektivní kritice. Říká se tomu taky terapie nebo léčba, jo? Prostě využít těch výsledků k tomu, aby se ten status quo nějak kritizoval, prostě narušil. Takže jsem se třeba pokoušel dělat takový jako seminář pro přírodovědce, kde jsem jim jako radil, aby v kontextu Národního parku Šumava třeba nemluvili o nějakém přírodním dědictví a tak, jo, prostě aby jako neakcentovali ten rozměr, ten kulturní rozměr přírody, protože ono to vlastně docela dobře koliduje s tou představou divočiny. Takže takovýhle jako nějaký dílčí rady, ale nemyslím si, že tam stojí měl nějaký skutečný impact, ale co prostě potenciální impact má a jak se vlastně ten výsledky dá jakoby promítnout, tak je opravdu jako o tom, třeba jako o té knižce, se snažit prostě mluvit do médií a snažit se jako vypichovat ty paralely. A nebo teda jedno z mých jako klíčových zjištění nebo mých klíčových interpretací je to, že Miloš Zeman začal svou prezidentskou kampaň na Šumavě právě proto, že to nastavení té debaty bylo takový, že mu to prostě dobře umožnilo začít vyprávět ten příběh té své kandidatury. A sice to, že on je teda nějakým reprezentantem lidu, který prostě neustále čelí nějakému experimentu mocných. Je to prostě centrum periférie. A na té Šumavě se vlastně dá dobře ukázat, že máme tady nějakou debatu o životním prostředí nebo o ochraně přírody. A ať se to může jevit, že se tady vede nějaký jako fundamentální boj o to, jestli bojovat s kůrovcem nebo s ním nebojovat, tak vlastně jsou tady hráči, kteří se tohle z té debaty využívají k úplně něčemu jinému. Prostě ta příroda je tam úplně jako jedno. To se dobře dá aplikovat tohle, protože se dá ukázat, že to, co dělal Zeman na Šumavě, to dělal vlastně i v případě uprchlické krize. A teď už je Zeman už jako dost jedno. Ale jsou prostě jako podobní politici, kteří prostě jako podobně jako využívají těch dílčích diskurzů jako nějakého substrátu, na který můžou vytvořit příběhy, které skutečně jako potom zasahují další domény. Na tom nebezpečí se prostě dá jako dobře upozornit a tím se skutečně dá jako narušit ta hegemonie těch aktérů.
A vy se v té práci zaměřujete na debatu o Národním parku Šumava mezi roky 1991 až 2010. I vzhledem k tomu, co jste mi teď řekl, jaká je podle vás situace dnes? Já mám pocit, že už spíš utichla a ta debata se přesunula do jiných rovin.
To asi pozorujete správně, tak debata na Šumavě utichla. Ale zajímavý se podívat na to, proč utichla a co to znamená, že utichla. Protože ono se to může třeba někomu jevit, že to, že se přestalo diskutovat o kůrovci na Šumavě, samozřejmě to daný tím, že kůrovec je tématem na Vysočině, nebo prostě jako, že to se prostě posunulo z toho jiných oblastí. A do velký míry je to daný opravdu tím, že ta gradace toho kůrovce, já tomu říkám gradace kůrovce, neutrálně se snažím, tak ta gradace kůrovce prostě na Šumavě přestala. A tak jako a to mi teda vyšlo jako s nějakých interpretací. Tak jako ty Šumavy, zelený Šumavy v uvozovkách, se lidi fixovali opravdu ne na základě přírodních procesů, které v tom prostředí probíhaly, ale na základě skutečně jako toho, že to prostě považovali za krásné. Tak podobně se prostě časem identifikovali s tou rozpadlou Šumavou, jako s něčím krásným. Mm-hmm. To znamená, tady jako by nedošlo k vítězství příběhu o přírodních procesech. A došlo prostě k vítězství toho samotné podoby toho lesa. Což je, myslím, že docela jako zajímavý se na to takhle dívat.
Že se jakoby mění ten obraz toho, co je tím přijímaným lesem.
Jo, přesně tak. Jo, pořád se tomu jako neříká les, ale už je to prostě braný, jako že na Šumavu se jezdí, tak to tam vypadá, už to jako nikoho to nešokuje. A druhá věc, ač to vypadá, že válečná sekera mezi starosty a správou Národního parku a dalšími aktéry byla jako zakopaná, tak ta cena byla poměrně vysoká. Tady musím ještě říct, že můj postoj je úplně jednoznačný. Já jsem na straně divočiny, cena Šumavě nebo Šumavském národním parku. Co nejmenší intervence jako do přírodních procesů. Ale co je jako zajímavý pozorovat, plán péče Národního parku staví na tom, že bez toho zásahu je dneska maximálně 30% toho prostoru. A ve finále té debaty těch 30%, to je mnohem nižší číslo, než kolik třeba by navrhovali přírodovědci. A to číslo je takhle nízký proto, že tam prostě funguje nějaká rovnováha mezi přírodou a takzvaným rozvojem obcí. A i když si můžeme myslet, můžeme to interpretovat tak, že vlastně došlo k nějakému vítězství teda ochrany přírody, tak přesto já si myslím, že to vítězství je vyvážený vlastně nějakou s tou prohrou, že prostě se nepovedlo se prosadit v tom diskurzu. To, že rozvoj obcí neznamená výstavbu, ale rozvoj obcí může znamenat právě zvyšování podílu bezzásahových zón. Protože to, co je jako atraktivní na té Šumavě, nejsou sjezdovky a wellnessy, ale je to právě spíš teda ta divoká příroda. V Německu to funguje prostě báječně. A tady jako přetrvala ta představa, že když někde máme přírodu, tak ji musíme někde vedle vyvážit rozvojem.
A můžu se ještě vás zeptat, jak vy jste se dostal k tomu, že vaše pozice je pro co největší divočinu a co nejméně zásahu?
No to mám asi docela hlubokou jako historii. To začalo někdy v dětství, já myslím, že někdy v půlce 90. let jsem to prostě jako začal jsem vnímat, to, že na Národním parku probíhá kůrovcová gradace. A to moje první emoce byla taková ta, jakoby vycházela z nějakého selského rozumu. Prostě měl jsem jako dojem, že to je opravdu škoda, že ta příroda se rozpadá. Tak vnímal jsem to opravdu jako katastrofu, že usychají lesy. Protože pro mě jako referenčním prostorem byl Boubínský prales. A myslel jsem si, že les je prostě něco stabilního. Tenkrát si to vlastně asi myslel ještě víc lidí než dnes, protože to vědění tenkrát nebylo tak hluboké. Ale zároveň jsem tak nějakou intuitivně prostě vnímal jako podezřelý to, jak se v té debatě o tom parku angažují politici. Pravdu jako to, že to už tenkrát tam byl jako patrnic Klaus se k tomu prostě vyjadřoval, ty politici z toho Českého kraje. Už tenkrát vlastně vznikly kraje, takže hejtmani. Dělalo to na mě dojem, protože to je vyhrocenější, než to jako zaslouží. A hlavně teda ta obhajoba toho zasahování proti kůrovci znamenala obhajobu lesnického zásahu, jo, těžbu. Tam je, to mi vadilo. A časem pak byla blokáda v roce 99, to už jsem jako vnímal dost, jako dost, jsem se neúčastnil, ale blokádu těžby na Trojmezné v roce 99 jsem prostě vnímal. Prostě se mi to jako nelíbilo, tak tam prostě policajti zasahovali proti aktivistům a tak a tím se to prostě jako pomalu jako vypěstovalo jako dost pevnou pozici.
Vy používáte slovo kůrovcová gradace, jak tomu teda rozumím, aby vlastně se o tom mluvilo co nejneutrálněji o těch procesech, co probíhaly nebo probíhají na Šumavě, nejenom tam. To je asi jediný, kdo to tak používá, nebo jak jste třeba postupoval, abyste našel co nejvíce neutrální termín?
To používají prostě přírodovědci.
Žádná kalamita, epidemie.
Kalamita, že tak to si můžeme hezky ukázat. Jsme jakoby zase na jiný úrovni diskurzu, ale prostě kalamita, když se podíváme, jak se používá kalamita třeba v běžném jazyce do korpusu, když se podíváte, jaký jsou jako kolokáty slova kalamita, tak to je prostě, to se fakt jako týká lidského kontextu, jo? Kalamita jako sněhová kalamita, prostě kalamita na dálnici a tak dále. A když se tam se prostě projektuje do těch dějů v tom lese, tak to prostě nutně jako sebou nese vnímání.
No já, tak jak jsem četla vaši knihu, tak já jsem právě přemýšlela, jestli ty účastníci té diskuze o té Šumavě používají právě některé dost negativně zabarvené slova jakoby účelově. A nebo je to prostě možná i podvědomí. Zkoumal jste i tohle?
Tak někdo tomu říká kalamita účelově, protože moc dobře ví, že to prostě, když říkáte kůrovcový gradaci kalamita, tak to prostě implikuje, že kůrovec není pravoplatnou součástí přírody. Mm-hmm. Tomu říkám prostě motiv dvojí přírody. Já jsem objel v korpusu citáty. Skutečně jako někdo důsledně odděluje kůrovce od přírody. Mluví skutečně o dvou přírodách. To jsou jako vlastně jako perly. A vlastně aktéři, kteří používají kalamitu účelově, ty lze jako dobře usvědčit tím, že třeba někdy použijou místo kalamita pandemie. Prostě vidět, že to jako stupňují. Je prostě epidemie kůrovcová, byla pandemie kůrovcová, prostě jde to jako do extrému a vidět, že prostě tam je to teda jako asi nějaká záměrnost. Pak jsou aktéři, kteří používají kalamitu neutrálně, protože nereflektují, že ten jazyk nemají pod kontrolou. Mm-hmm. To je vlastně na kritická analýza diskurzu docela dobrá metoda sledovat ty reprezentace a proto dává dobrý smysl zabývat se právě jako mediálním diskurzem, koukat se na to, jak je třeba jazyk zpravodajství. Protože to jakoby se snaží, zvlášť ve veřejnoprávních médiích, to zpravodajství se snaží být maximálně neutrální a ty neutralita vždycky dobře odráží to, co je v tom, co do toho diskurzu jde ze strany moci. Moc beru jako něco hodně jako obecného. A to, že se prostě soustavně ve veřejnoprávních médiích mluvilo o kůrovcové gradaci jako o kalamitě, že o kůrovci, jako, nebo o škodách na lesích a tak, dobře ukazuje nějaký typ jazyka tady jako je dominantní a ten se prostě tady jako replikuje v těch médiích. Takže to jsou ty aktéři, kteří to prostě nemají pod kontrolou. A pak jsou další aktéři, kteří jsou, si toho třeba jsou jako vědomí, že používat slovo kalamita není strategické, ale prostě ho používají, protože vlastně nejsou schopní úplně najít nějaký variantní jazyk. Protože říkat kůrovcová gradace v médiích toho žánru vlastně jako úplně nepatří. Jo.
Ve vaší knize se věnujete dílu a vlivu spisovatele Karla Klostermana. Můžete přiblížit život na dílo a teda především vliv na představy jeho čtenářů o tom, jak má vypadat Šumava?
Karl Klosterman, spisovatel česko-německý, když psal převážně česky, ale vlastně paralelně německy, narodil se 1848, zemřel 1923. Zajímavý. Já jsem vlastně nikdy nechtěl dělat takovou jako ekokritiku vyloženě, že bych prostě analyzoval nějaký literární dílo z hlediska právě jako ekologie. Ale ukázalo se to být jako nevyhnutelným při nějaký komplexnější analýze toho diskurzu o Šumavě, protože jsem na to opakovaně narážel v těch mediálních textech, Klostermanu se argumentuje. Pak jsem se ještě dozvěděl, to mě vlastně úplně jako by přesvědčilo, že bez Klostermanu tu analýzu nemůžu udělat, že Petr Pithart, který vlastně v roce 1991 patřil mezi zakladatele vlastně Národního parku, což souviselo s jeho politickou funkcí tehdejší, tak Petr Pithart prostě jakoby odmítal bezzásahovost na Šumavě proto, že se považoval za znalce Klostermanova díla a tvrdil, že prostě už Klosterman prostě dokládá, že Šumava je kulturní krajina a proto nedává smysl jako přestat tam v lese zasahovat. Že mimochodem sebou nese takovou zvláštní představu, že tam, kde člověk způsobil, že příroda přestala být přírodou, může být příroda pouze, pokud člověk to zařídí. Jo. To je vlastně hrozně samozřejmé tvrzení a s tím se hodně operuje. Tak jsi říkal, že toho Klostermana se s ním musím prostě nějak vypořádat.
Že nejste jakoby jeho nějakým vášnivým čtenářem.
Já mám ho rád, já to čtu. Ale jak říkám, snažím se, jakoby to už je další krok. Teď vlastně s kolegyní se Klostermanem dost zabýváme a říkáme, že se snažíme Klostermana vrátit z oblasti ideologie do oblasti interpretace. Jo. Prostě jako to dílo je vlastně dost zajímavý, ale to je prostě je tak jako svázaný tím očekáváním, a že ho málo kdo ho skutečně čte jako nějak pozorně. Podle mého názoru Klosterman plní jako strašně důležitou funkci na té Šumavě a sice stal se jako zárukou prostě kolektivní paměti, respektive stal se takzvaným místem paměti. To je jeho dílo. Protože, a teď zase se interpretuju, takový česká kolektivní paměť tu Šumavu nemá moc jako zafixovanou, nemá ji vlastně jak mít zafixovanou. Ty Šumava, to je celá velká oblast, je už vlastně docela možná zavádějící mluvit o tom pořád jako o Šumavě, protože to je takový velký celek tak různých kvalit. Že vlastně už tohle jako je diskurzně nějak docela dost jako zajímavý. Jo? Se prostě mluví o Šumavě jako komplexně. No ale vrátím se k tomu Klostermanovi. Ta vrcholová Šumava nebyla vlastně nikdy moc osídlená. Takový to jako ten nárazový osídlení, který souviselo s těžbou dřeva, třeba s těma sklárnama a tak. Tak to byly jako lidi, kteří mluvili třeba jako nějakým německým dialektem. S němectvím se asi neidentifikovali až do konce 19. století. Češi tam přicházeli jako sporadicky. No a potom vlastně už od poloviny 19. století se poměrně jako asi snižoval počet obyvatel Šumavy, zvláště jako tý vrcholový. Pak tam byla taková pozvednutí na konci 19. století a pak už to zase klesalo a potom po válce vlastně to původní obyvatelstvo odešlo. A pak byla železná opona, že jo. Češi si vlastně jako pěstujou tu paměť toho prostoru vlastně až od 90. let, dá se říct. To je vlastně docela jakoby, až takhle krátce s tím vlastně, že jako mají Češi zkušenost. No a samozřejmě tu Šumavu nějak jako potřebují uchopovat, že jo. No a protože tam jsou teda ty vyprávění a nějaký ty místa, s kterými by se to jako dalo rozpojovat, který by vyprávěl ten příběh té minulosti, tak tam velkou roli právě hraje ten Klosterman. Jehož díla jako podávají nějaký poměrně srozumitelný, jednoduchý příběh o minulosti Šumavy, který se prostě jako dobře sdílí. A ten příběh je ještě takový jako úplně univerzální, jako vlastně téměř mýtický. Je to prostě příběh o tom, že stará Šumava během několika hodin zašla na obrovskou vichřici a následující kůrovcovou gradaci. Což je teda přesně to, co se prostě jako řešilo v tom diskurzu v době, kdy já jsem se jim zabýval.
Já se přiznám, že nejsem jeho ani pozorným, ani nepozorným čtenářem zatím, ale on se na to kůrovce teda jako nedívá příznivě, nebo tam má jako nostalgii za tím lesem, který už není.
Tam je asi jako nejsilnější. Já jsem si dělal taky mapy a si různě zakreslil ty lesy, jak on je popisuje, že on má vlastně docela detailní popisy pralesa. A zajímavé je, že jestli to proučíte jako pozorně a takhle si to jako rozkreslíte, tak z toho jako hezky vysvítá, že před tou vichřicí v roce 1870, který se tak mluví jako o té fatální a v tom jako selském rozumu nebo v tom common sense je prostě zakotvený, že potom si vichřici ta Šumava byla osázená smrkem. Prostě traduje se, že Šumava jako byla historicky pokrytá smíšeným lesem a dneska tam je ten smrk, který tam nepatří, že prostě není pravda. V těch nejvyšších partiích vždycky byly smrčiny. Je to prostě jako horská smrčina na dost velkých plochách vlastně na té Šumavě. No ale vrátíme se tomu Klostermanovi. On popisuje jako detailně tu Šumavu před tou vichřicí. A tam jsou prostě plochy, které jsou popsané opravdu jako ukázkové plochy po velké disturbanci, jo? Po nějakém velkém rozpadu vichřice, kůrovec a tak. Ale protože on sám neměl tu paměť, neznal tu Šumavu před polovinou 19. století, tak to považoval za prales, který má ten charakter toho rozpadlého lesa. To znamená spousta mrtvého dřeva a nad tím tu a tam ční nějaký velikán, jak Klosterman říká. Po té vichřici vznikly na té Šumavě stejné struktury, ale když byly na jiných místech a bylo to po vichřici, tak Klosterman to samý považuje za bývalý prales. Prostě jako je schopný se identifikovat s tím prostorem, který opravdu jako má strukturu rozpadlého lesa jakožto s pralesem, ale to samý prostě po roce 1870 jakoby hodnotí jako prales bývalý. Zajímavý a to je opravdu doložený. Největší vichřice na Šumavě z 19. století byla někdy ve 30. letech. O ten vichřici v tom jako obecném povědomí není vůbec nic. A ten Klosterman popisuje nějaký ty partie těch lesů, které jsou evidentně jako disturbovaný, tak to je pravděpodobně následek těch velkých vichřic z těch 30. let. Ale v tom vyprávění našem to není. Jo? Prostě to, jako pro nás je klíčový ten Klosterman. Prototypický Čech vnímá tu Šumavu, takže prostě byla od pradávna do roku 1870 pokrytá těmi pralesy a od roku 1870 to tam jakoby není.
Jo. A doporučil byste teda nějakou knihu k přečtení? Jeho? Jak, nebo případně jako?
Rozhodně. Román ze světa lesních samot je prostě skvělý, ale doporučuji ho číst jako Jacka Londona a ne jako dokumentaristu Šumavy. Je to prostě dobrodružná proza a se odehrává v dost jako zajímavý přírodě.
No a existuje v české nebo světové literární historii někdo s podobným vlivem na vnímání konkrétního krajinného celku?
No, vlastně nevím, jestli někdo úplně takhle podobně, ale takhle třeba v českém prostředí, jako je nějakou krajinou pojovan třeba Mácha, že jo, z toho oblasti tam Máchova jezera, to Kokořínsko, ale něco podobného vlastně.
Ale Mácha není tím místem paměti, ne?
Ne, třeba zajímavé, že na té Šumavě, že by tomu Klostermanovi jako by mohl konkurovat Váchal, ale to se neděje. Váchal prostě se do toho mainstreamu nikdy nedostal. A teď je samozřejmě hrozně zajímavý, proč ten Klosterman je v tom mainstreamu. To má více důvodů. Ten samotný žánr, jak ty knížky vycházely, jaký jako formátek, jakým kontextu. To prostě z něj udělalo opravdu jako velice populárního spisovatele.
Já bych Váchala vnímala jako nějaký underground té doby,
no,
ne?
No tak Váchal, že prostě skrz na skrz jako originální. Ta jeho reflexe, ty Šumavy, jako umírající romantická, že jo, to vlastně má jakoby dvojí význam, aspoň tak já bych to jako čet, co znamená Šumava umírající romantická. On prostě jakoby ten rozpad je pro toho Váchala něco, co jako je inherentní, to prostě k Šumavě patří, to neustálý rozpadání. Ale zároveň teda tematizuje ten turismus jako něco, co Šumavu jako poškozuje. Když bych se hodně jako uvolnil a jakoby nadinterpretoval, tak Váchal by vychřice 1870 asi nenes tak úkorně ten samotný rozpad. Jo. Jako autor, šumavský autor hrozně zvítězil Karel Klosterman. Mm-hmm. A to skutečně navzdory tomu, že ze stejné doby jsou jako různý texty, které už mohou rámují úplně jinak. Jo. Mm-hmm. Třeba Otovi Čechy z roku 1881-2 byl jako reprezentativní průvodce jako po Čechách. První díl je Šumova, což je taky jako celá symptomatický. Mm-hmm. Tak tam má Eliška Krásnohorská předmluvu, v té prostě mluví o Šumavě jako o tom Leviatanu, o tom obrovským lesnatým pásu, který odděluje Bavorsko, Německo a Česko, nebo Čechy teda. Což je prostě vlastně docela v rozporu s tím, jak ve stejné době, nebo o 10 let později o Šumavě mluví Klosterman.
A byli tam ty lidi vůbec?
No právě, že tam jezdili. Jako na to nejsem úplně odborník, to je spíš tady moje kolegyně, kterou jako děláme dohromady Klostermana jako dějiny kůrovce, jo? Jako děláme jako kritiku opravdu. Tak tohle se tak umí interpretovat mnohem líp, ale je to jako zajímavé, že prostě Šumava se někdy v těch 70. letech začíná stávat docela významnou jako destinací. Prostě Krkonoše byly spíš jako tu destinací pro to německé jazyční obyvatelstvo, kdežto Češi prostě pomalu našli tu Šumavu. Tak tam vznikla železnice v roce 1875 do Železní Rudy a najednou se z Šumavy stává prostě takový jako místo, kam jezdí Češi. Taky prostě ten jako starý příběh nebo jako starý mýtus o té Šumavě, která skutečně tím valem mezi tím čistým a němectvím to vlastně docela asi jako rezonovalo. Ale je to v zásadě to je v rozporu s tím, co podává ten Klosterman. Takže na tom je hezky vidět, že prostě je ten nějaký narrativ, který zvítězil, pak narrativy, které prostě úplně zapadly.
A vlastně se na ně zapomnělo. A co je podle vás dneska Šumavou ve smyslu vyhrocené debaty o nějakém regionálním tématu, které je provázané s obecnými politikami?
Docela hezky. Hezká analogie se vytvořila v srpnu loňského roku během požáru v Národním parku České Švýcarsko. Tam, to se asi všichni pamatují, prostě hořely docela velké plochy lesa, myslím, že třeba 3,5 tisíce hektarů, což je prostě opravdu dost. Kouř byl cítit až v Praze, že jo? Tak prostě to jakoby hejbalo dost veřejným míněním. Ale bylo jako, mně přišlo teda pozoruhodný, že ten mediální mainstream se choval vlastně dost podobně jako kolem toho kůrovce. A to znamená, že požár byl rámovaný čistě jako negativní činitel, a pořád dokola se vlastně psalo o tom, kdy tam bude zase ten les. Teď se zase dostáváme k tomu lesu, jo, k tomu vlastně to leitmotiv diskurzu o Národním parku Šumava, teda pochopitelně teda zásadní motiv toho diskurzu o tom požáru v Českém Švýcarsku. Tak prostě les je obecně nazírán, nebo to zachycují slovníky, prostě to asi by bylo naivní očekávat, že někdo bude les vnímat jinak, nebo že široká veřejnost by mohla vnímat les jinak. Prostě les je porost vzrostlých, zapojených, neovocných stromů, nebo tak nějak prostě jako definují les slovníky. Ale jakoby, to je nějaký pohled jakoby, jazykovej, a když bychom se podívali na to, co je les prostě prizmatem nějakých jako přírodovědných studií, tak les může být definován úplně jiným typem různými typy vztahů, že jo, prostě to, to, že se les rozpadá, je něco, co prostě patří k jeho existenci. To znamená, ta fáze, můžu tomu říkat fáze, kdy to vrchní stromový patro se třeba jako masivně rozloží, třeba na 3000 hektarech. Je něco, co když budeme jako hodně abstrahovat, tak nemusíme vnímat jako zánik les. Ale ten minerální mainstream, to zase prostě, a pochopitelně, jo, to prostě zase podával, jako, že tam zanik les a že je třeba teda se dívat do budoucnosti, kde tam tenhle zase bude. A pak se vedou ty debaty, podobně jako na té Šumavě. Jestli tam vůbec ten les někdy bude, to se objeví takový jeden silný názor. A pak se objeví takový ten jako smířlivější, kdy říká, tam tenhle samozřejmě bude, akorát to bude dlouho trvat. A pak zase někdo řekne, to sice bude dlouho trvat, ale ten les bude kvalitnější. A to bylo na té Šumavě teda úplně jako ukázkově tohle, že prostě dobře, tak my teda počkáme na ten budoucí les, ale musí být kvalitnější. A teď to zjištění, ten les bude stejný jako ten, co tam byl, protože ten, co tam byl prostě opravdu jako co se týče struktury vlastně původním lesem. To na to se prostě těžko přistupuje. To je prostě v tom common sense, v tom jako zdravém rozumu, to prostě jako to není zafixovaný a těžko se to jako prosazuje. Ta Šumava se dlouho prosazovala jako turistická destinace, taky proto, že prostě ona nesplňovala ty estetické nároky dominující třeba jako poloviny 19. století. Protože ona nemá ty vrcholky, prostě nejsou strmý hory a nemá ty vyhlídky. Modelovému turistovi poloviny 19. století nepřišlo atraktivní. Tak je zajímavé, když se podíváte na ilustrace v těch otových Čechách, jak jsem o nich mluvil před chvílí, tak tam ta Šumava právě zobrazovaná, takže připomíná skoro Alpy. Šumava to prostě nemá, ale tohle se hezky ukazuje, co jakoby bylo tou normou. Ale ta kvalita, kterou ta Šumava jakoby počas jako přijala a co se šlo být na ně atraktivní, byla jakoby ta nepůvodnost těch lesů. No. Ta představa toho, že jdete do prostoru, kde sice nic nevidíte a jste prostě hodiny jako v zapojeném lese, nudným zapojeném lese, tak to, co má tu hodnotu, je to, že se jdete dívat na něco, co je původní.
No, vy jste to tam hezky v té knize zmínil, že vlastně tam uvádíte to logo Šumavského parku a říkáte, že vlastně už i ten holý usychající strom se dostal dokonce do loga toho Šumavského parku.
On tam byl od začátku, to byla kontroverze, to už tam bylo od doby HKO Šumava, to je zajímavý, to vlastně bylo docela progresivní v té době, to bylo teda v roce 63, HKO Šumava. Už to měl ten logo. Dobrý u toho loga se pozastavit, protože když byl ředitelem Jan Stráský od roku 2011, ředitelem Národního parku Šumava, tak on jako vážně uvažoval o tom, že to logo změní, že prostě suchý strom tam nepatří. Prostě rozhodl, jako, že bude bojovat s kůrovcem natolik, až ten suchý strom jako vyloučí z toho loga toho parku. To logo podle mě ukazuje, že někdo počítal s tím, že se budou chránit nějaký procesy. A teď je otázka, do jaký míry, protože pokud vezmeme jako referenční prostor šumavského pralesa, Boubínský prales, tak můžeme jako očekávat, že ten proces vypadá tak, že se rozpadá ten les po nějakých na úrovni stromů a jakoby dorůstá. To je ten cyklus, který je v tom veřejném mínění jako naprosto respektovaný. Ale ten větší cyklus, ten disturbanční, říkalo se tomu dřív velký cyklus obnovy lesa, ten rozpad plošný, to je prostě něco, v tom Boubíně prostě nemá svůj obdobu. Jo. Takže to prostě proto to bylo vnímání jako něco nepřirozeného. A vlastně to je v rozporu s tím logem. Jo. Protože pokud vybereme dynamiku horských smrčin, tak to logo takovýhle vlastně moc nedává smysl, tam by to mělo být buď všechno zelený, nebo všechno jakoby suchý. Jo. Protože se to děje takhle jakoby v těch velkých plochách. Co je úplně jako zřetelný, když analyzujete ty tisíce jako mediálních textů, ty adjektiva, přídavný jména, které se k tomu slovu les poutají, jsou prostě jako typu zdravý, nemocný, suchý, původní, přirozený. A když se podíváte na kontexty, na těch konkordancí, těch kolokací, tak tam je zřejmé to, že prostě za les považujeme něco pouze, nebo ten ekosystém pouze v případě, že tam opravdu převažují ty vzrostlé stromy. Jakmile se to rozpadá, ten diskurs jako není schopný připustit, že by to pořád byl les. Je to prostě nějaká pauza v existenci lesa. Což může znít jako nějaká technikálie, ale má to opravdu velký dopady. Protože jakmile i nakonec té legislativy, jo? Protože tam samozřejmě spolu nějak jako souvisí, jakmile to nemá ten zapojený porost, tak už to vlastně v lesem legislativě není. ale hlavně to prostě jakoby přestává být lesem jazykově, což má samozřejmě ty konsekvence. A neslo to sebou právě to, že ta debata, která mohla vypadat jako velice polarizovaně, tak třeba v té otázce lesa se ty jednotlivé strany vlastně docela dobře jako shodovaly. Když třeba jsem porovnával rozhovor s tím tehdejším ředitelem Národního parku a tehdejším předsedou vědecké sekce Rady Národního parku, což se předpokládá, že jsou skutečně jako názorový antipodi a i tak se projevovali. Tak ale v otázce právě toho lesa se bylo vidět, že sdílejí něco, co je prostě v tom diskurzu jako diskurzu neutrální. To znamená to očekávání, že ten les prostě bude zapojený, bude prostě bude vzrostlej, bude to, co prostě standardně vnímáme jako les. To znamená, že se nevedl spor úplně o to, jestli teda ten les udržovat kulturně, anebo ho nechat bejt, a vedl se spor o to, jak dosáhnout toho, aby tam jednou ten les zase byl. To je vlastně dost jako jiný už typ jako debaty. Jo. To znamená, že ta ponechání přírody přírodě nemělo hodnotu samo sobě, ale byl to jenom jako jeden z typů managementu, jak dosáhnout jednou toho lesa a nejlépe ještě lepšího lesa, než tam je teď. Jo. To znamená, že ta samotná hodnota přírodních procesů byla jakoby diskurzně odsouvána na tu kolej toho prostředku, který jakoby alternativní k té těžbě.
Takže se tam zase dostává to, že člověk nevěří té přírodě, že si může dělat, co chce, ale potřeba je nějak regulovat pořád.
Z mýho pohledu je důležité zjištění to, že jakoby nemůže, že těžko o tom může mluvit jinak. Mm-hmm. Prostě jakoby ta povaha toho diskurzu, ta jeho struktura byla taková, že se jakoby nedalo přiznat přírodním procesům její hodnota jinak než úplně explicitně. To znamená, že opravdu občas se objevil mluvčí, který tematizoval explicitně, že prostě chceme ty přírodní procesy, protože ty přírodní procesy mají tu hodnotu větší, než má hodnotu ten porost. Ale pokud on se tematizoval, tak se to stalo jakoby hlavním tématem toho jeho komunikátu. Nedalo se to vlastně jakoby o tom mluvit tak, aby ten význam toho lesa a těch procesů byl jako nějak samozřejmý. Jo?
Nabila jsem dojem, a když tak mě opravte, že vlastně způsob a průběh té debaty o Národním parku Šumava mezi roky 1991 až 2010 vedl k jakési jakoby nelehké pozici klimatologů, ochránců přírody nebo environmentálních aktivistů v dnešní veřejné debatě o otázkách ochrany krajiny, sucha nebo ochrany klimatu. Že vlastně jsem z té knihy, a možná je to moje čtení, nabyla takový dojem, že tam jste vystupoval i nějakou nedůvěru vůči vědcům a přírodovědcům, nebo vědě obecně.
Tam v těch prvních fázích toho diskurzu v 90. letech bylo znatelné to napětí mezi přírodovědci a lesníky. Jo? Jakoby tady byly dvě odbornosti, které se mezi sebou prostě přou o to, jak k tomu lesu přistupovat. To se prostě potom postupem času změnilo v to, že tam razila nějaká nedůvěra k vědě jako takový. Což je samozřejmě jako zajímavý zkoumat, co to zapříčinuje, na jakých aktérech to stojí, v jakém kontextu se to objevuje. A zajímavé je to, že prostě vědci v té první dekádě našeho století jsou zobrazováni hodně jako průsečíku z aktivisty. Že aktivisti vlastně se docela z toho diskurzu začnou jako vytrácet a tu jejich roli přijímají vědci. Že už tam prostě není to napětí mezi jedné vědec říká tohle, druhý vědec říká tamhle to, což samozřejmě objevuje se to, ale není to už tak dominantní. Ale je tam jako nějaké napětí mezi vědci, co by jako nositeli nějakých ideologií versus jinými aktéry. To znamená, že z vědců se tam stávají jakoby standardní aktéři toho šumavského sporu, což se dobře jako ukazuje na takových větách nebo takových jako třeba titulcích. Šumava by měla stát prostorem, kde si přijdou na své turisté, místní obyvatelé, aktivisté, vědci. Jo? Ty věci se neustávají, prostě se nestávají někým, kdo by to jako pozoroval ty přírodní procesy nějak jako zvenku a mohl říkat něco o jejich kvalitě a stávají se z nich prostě jako jedni z uživatelů toho parku, kteří mají svoje zájmy. Takže to je vlastně jako takový zajímavý posun, který tam nějak jako sleduju. No a pak je prostě zajímavý to, že opravdu přes ty aktivisty se k těm věcům dostává ten to označení zelený ideolog a zelená věda se dokonce jako objevuje. Což samozřejmě stává interpretovat jako různě. Samozřejmě je dobrý se dívat na to, kdo to používá. Jsou to prostě jako politici, že jo? Dělá to Václav Klaus. Dělá to tady jako českokrumlovský senátor Jirza, ten byl v tom jako hodně aktivní. Takže je to nějaký typ aktérů, co se snaží teda zobrazovat ty přírodovědce v nějakém, jako v nějakém světle. A to je jedna z těch funkcí, že prostě uděláte z těch přírodovědců a ochranářů obecně někoho externího, někoho, kdo prostě jako zasahuje do té Šumavy nějakou svoji ideologii, která prostě, kterou si prostě přináší z nějakého centra. Je tedy v příkrém rozporu s těmi lidmi, co tam přirozeně žijí, jsou nositelé nějaké tradice. A druhá věc je, že to prostě skutečně jakoby tady došlo jako k využití podle mě toho diskurzu o Šumavě k té obecné jako delegitimizaci vědy, která se potom jako dobře uplatňuje třeba právě jako v debatě o klimatické krizi, jo, nebo o změně klimatu. Ty motivace samozřejmě se, jako, ty se z těch textů jako abstrahují těžko, jo? Kdo to dělá proč. Ale rozhodně, dobře, jakoby, rozhodně ale můžu říct, že to, že se třeba ta česká debata o změně klimatu, když už se jako hodně posunula, tak to, že prostě pořád jsou do pořadu prostě zvaný jako klimaskeptici, to je prostě do velký míry tou dlouhodobou strategií delegitimizace vědy. A je docela zajímavé, když se na to prostě podíváte v nějakých studiích, tak ten se strategie jako delegitimizování vědy, respektive zobrazování vědců jakožto standardních aktérů, kteří mají svoje zájmy. To je prostě to jako jdeš do 70. let, jako všechny možný prostě Exxon a Shell prostě jako takovéhle věci jako pěstovali dlouhodobě. Různý think tanky prostě pravicový v Spojených státech účinně snažili zobrazovat vědce jako nějakou zájmovou skupinu, protože skutečně to umožňuje jako dlouhodobě udržovat tu debatu pořád nějaký jako iniciální úrovni.
Já jsem i měla pocit, že vlastně se tam dostává, nejenom, že teda že věci jsou nějaká zajímavá skupina, ale že dokonce přichází s nějakými jakoby zbytečně radikálními řešeními.
Ten motiv toho experimentu, že této na Šumavě prostě žijí nějací lidé, kteří jako vědí, jak s tou Šumavou nakládat, protože tam žijou od nepaměti, což je taky jako paradox, protože Šumava byla skutečně docela důsledně vysídlená po roce 45. A tak víš, jako komický, že třeba Václav Klaus nebo Miloš Zeman opravdu jako skutečně jako důsledně dbají na to, aby o tom odsunu prostě nemluvili. Oni prostě mluví o tom, že ta Šumava má nějaký kontinuální vývoj po staletí a ten vývoj je přerušený až založením Národního parku Šumava. No a ty nositelé těch tradic, to jsou ty, na kterých by vlastně měla jako ležet ta zodpovědnost za tu Šumavu. A proti ním tam vlastně stojí ten co přichází zvenku. To jsou prostě ty experimentátoři, ty vědci, jaký jsou jako tlačený tím aktivismem a tak dále. Což jako vlastně, se můžeme klidně jako zasmát, ale to má jako velký dopady, protože takovýhle obraz se potom analogicky dá přenášet prostě na jiné oblasti jako v republice a dá se na tom jako dobře mobilizovat lidi jako politicky. Prostě ta představa toho centra, který jako vykořisťuje tu periferii, respektive udělí hrabicí rady, samozřejmě na tom jako něco je, který z toho dá jako politicky docela dobře zneužívat.
Ale vy byste jim mohl opravovat, protože pokud tomu dobře rozumím, tak vy jste jako by místní.
No, já jsem místní, no. Jsem měl otce ze Šumavy. Ale jakoby ten obraz té tradice, tam to je docela zajímavý s tím lesem, protože zajímavá strategie, já tomu říkám obrat hospodářskému lesu. Zatímco někdy do roku 2005 se prostě mluví o hospodářském lese v kontextu Národního parku Šumava téměř bezvýhradně negativně. Chceme tady přirozené lesy, to znamená nehospodářské lesy. Tak potom v roce 2005 přichází ta strategie, jak říkám, obrat hospodářskému lesu. Pracuje s ní právě docela dost ten senátor Jirza. To prostě najednou jako začne mluvit o tom, že samotná existence šumavských pralesů, těch zbytků šumavských pralesů, je zajištěna tím dlouhodobým lesnictvím na Šumavě. Nejenom to, ta příroda jako nespoutaná má teda velkou hodnotu, ale to, že tam je zaručený právě tím, že vedle ty předkové jakoby kácely.
A odstraňovali toho kůru.
Ty metody tradiční, lesnický, prostě kácení, vytahování, dřeva, odkorňování, to nejenom se stane prostě zárukou té samotné divočiny, což je úplně takový nový typ jako reprezentace té Šumavy. Ale zase je tam ten úběžník těch strategií, je vždycky ten místní občan, který je ten nositel toho vědění. A má to ještě jednu konsekvenci dost důležitou. Že v celé ty mapě těch aktérů se vlastně vůbec neobjevují, nebo úplně minimálně objevují investoři. To znamená, že dochází k úplně paradoxním jako mapě, z mýho pohledu teda. Že tím, kdo přichází zvenku a snaží se tu Šumavu nějak využít i jako ekonomicky, protože se objevovaly samozřejmě titulky, že přírodovědci potřebují Šumavu pro své tučné granty, že a tak dále. Tak to jsou ty přírodovědci, jsou teda ty, kteří prostě exploatují Šumavu. A vedle toho ty investoři, kteří tam prostě chtějí stavět jako sjezdovky a parkoviště a wellnessy a ekofarmy, a tak ty v tom diskurzu vlastně nejsou vůbec jako pojmenovaný. Jsou zahrnutý pod těma občanama, obyvatelama a obcema. A pak dochází při té identifikaci těch místních jako s touhle identitou, dochází prostě k tomu, že skutečně výstavba parkoviště nebo prostě výstavba té sezdovky je něco, co ty místní lidi prostě vnímají jako součást vlastních potřeb a vlastní prostě jako agendy a ponechání prostě nějakého kusu parku přírodním procesům vnímá jako nějakou intervenci a něco vlastně jakoby, co kořistí na té Šumavě. Vlastně se to úplně otáčí s tím obrazem toho vědce, který podniká s těma grantama a vedle toho máte to zamlčení toho investora.
A když to teda už není otázka pro lingvistu, ale ten pocit těch místních spočívá s tím, že třeba doufají, že jim to přinese pracovní příležitosti nebo rádi jezdí na lyžích?
Asi jako neumím úplně vysvětlit. To je jako, když jste se mě ptala, proč volí lidi na periferii Babiš. Já si myslím, že to, co jim slibuje, jim prostě nenaplní, ale prostě nabízí jim nějakou identifikaci, který oni si připadají jako důstojně. A myslím, že na Šumavě je to vlastně něco podobného. Mně se jako povedlo dobře přesvědčit ty lidi, aby se identifikovali s někým, kdo jako objektivně, podle mě, to s nima nemyslí nějak dobře. Prostě investoři sjezdovek nejsou prostě lidi, kteří by chtěli rozvíjet region. To je prostě blbost. Kde vede ta čára mezi aktivismem a občanstvem. Jo? Mediálně to hodně často. Máme takové ty věty, jako proti výstavbě dálnice protestovali nejen aktivisté, ale i občané. Jo?
Yeah.
Prostě jako vlastně je to jakoby nějaká jako institucionalizovaný ten aktivismus, což samozřejmě má svoje důvody, je to jako o co opřít, ale když mu to bylo jako zajímavý, a spíš až potom v roce 2010, třeba byla blokáda v roce 2011, který jsem se teda už já účastnil a viděl jsem tam to složení těch účastníků, tak to fakt byly jako lidi z různých částí republiky, různého jako zázemí, ale to rámování jich, co by aktivistů prostě jako hrozně jako bralo tu identitu, která by jako ukazovala, že, která by umožňovala ukázat, že prostě to, ta těžba v tom lese prostě vadí jako lidi napříč celou společností, prostě byli to ty aktivisti zase, tím pádem se na ně mohla nalepit ta ideologie, že jo, a tak dále. Vlastně se to hrozně jako ubíralo na síle tomu protestu.
Já mám teda úplně takový neodborný pocit, že aktivista, slovo aktivista nebo aktivistka je používáno o hodně negativních konotacích. Vlastně jsem se to, co jednou říká Apolena Rychlíkové, že zatímco všichni její kolegové jsou uváděni jako novináři a dokumentaristé, tak ona je aktivistka a pak až novinářka.
Jo, jako. Jo, určitě no. Taky prostě v korpusu jakoby aktivista má nejčastější, je to levicový nebo zelený, že jo? Ono to prostě potom ty identitě přidává takový kvality, které prostě nejsou vždycky žádoucí. A to prostě bylo hezky vidět kolem té blokády trojmezné v roce 1999. Tam ty aktivisti a tenkrát opravdu se asi dáří, že to bylo jako hodně, pokud bereme aktivismus jako nějakou něco institucionalizovaného, tak tenkrát to skutečně byla hlavně duha, byly tam opravdu hlavní lidi jako z duhy. Jo. Takže jako řekněme, že skutečně by se jim aktivisti mohlo říkat. A s tím aktivismem prostě jsou spojeny nějaký ty obrazy, ty stereotypy, že to přivazování ke stromu a tak, což vlastně není vůbec jako dominantní způsob té akce, jo. Přivazovat se ke stromu, to se prostě vlastně děje jenom okrajově při těch blokádách, aspoň co jsem teda viděl. Jo. Byl hrozně jako fokus v médiích na to tělo. Vlastně bylo pořád, se tematizovalo to tělo, jako to přivázání. A co bylo ještě zajímavé, že se docela jako důsledně tenkrát v médiích jako zobrazovala ten konflikt těch aktivistů ne s institucí.
Jako s policií, myslíte?
Ne, hlavně teda s Národním parkem, nebo jo. Jako s ministerstvem, který tenkrát prostě rozhodlo o těžbě. A proti těm se vlastně protestovalo, jo. Ale prostě mediálně to bylo rámovaný jako konflikt aktivistů a lesních dělníků, jo.
Vy už jste to zmínil, mluvil jste o tom, jakou máte pozici, ale ještě se teda zeptám, jak jsem pochopila z toho, co jste dělal, nejenom mimo teda tu vaši publikaci, vaši knihu a vaši disertační práci, tak jste do toho tématu hluboce ponořený. Může vědec zůstat nestranný a tím nemyslím jenom vás, ale právě i to, jak jsme se bavili o té delegitimizaci vědy.
No, já jako programově nestranný nechci. Já si prostě jako začátku počítám v každém článku, to snažím prostě psát, nebo dobře uvést, jaká je moje pozice. Proč to tak je? A to samozřejmě neznamená, že bych měl té z té pozici podřizovat jako celou interpretaci, svou práci s materiálem, to prostě by opravdu jako už nebyla věda. Dokonce si ale myslím, že vlastně i ty sciences, jako teda ty tvrdý vědy, sami taky jako vlastně mají docela problém s tím nechovat se jako pozičně, jo. Protože třeba se máme jako pohled na nějakou jako dynamiku druhů, bo Darwina, že jo, prostě se díváme na přírodu, nebo věda se dívá na přírodu hlavně jako z pohledu nějaký jako soutěže, pohybu jako pořád k lepšímu, a do toho je prostě jako úplně jiný pohled na tu biologii, který prostě staví na nějaký spolupráci. A jo, na tom prostě, že symbioza je tím výchozím jako vztahem je symbioza. A když se dívat na to, jako kudy vede ta dělící čára mezi aplikací těch metod, je to prostě daný politicky, ideologicky. Opravdu ani jakoby sciences, teda tvrdím, se nemůžou jako bezproblémově chovat neutrálně a objektivně. Prostě ta pozice tam vždycky je.
Takže nějaký řešení by bylo vlastně uvědomit si svoji pozici, přiznat ji a pak pokračovat ve výzkumu.
Jako myslím, že i ty přídenní vědy ten rozměr jako vypěstovat mohli. Jako reflektovat to, z jakého hodnotového zázemí prostě vyrůstají. Myslím, že byli bychom jako nějak jako blíž poznání těch struktur, toho, jak se chováme. No, to je prostě velmi důležitý. No. Proto si myslím, že humanitní vědy jako jsou vlastně ty dominující, měly být ty dominující, protože až humanitní vědy nám jako pomáhají zjistit něco skutečně o sobě. No.
Slyšeli jste Michala Hořejšího, se kterým jsme si povídali o tom, jaký byl průběh debaty o správě Národního parku Šumava, o odkrývání vazeb mezi regionálními tématy a obecnými politikami, o tom, co je to les a jak je vnímán, o tom, co to je a jak funguje kritická analýza diskurzu, nebo o tom, jak může lingvistika působit v přírodních oborech. Tohle byl podcast Trhlina, vedený hnutím za klimatickou spravedlnost Limity jsme my.